Erga Paulos gara Timotiyositti erge tallammeessa. Timotiyos tallammeessa boqonnaa tokko. Ani Paulos kan fedhii Rabbiitiin ergamaa Yesus Kristos ta'e, akkaataa abdii jireenyaa tan Yesus Kristos keessa jirutti xalayaat katabuu kiyya. Haa ga'u gara Timotiyos ilma ruhaanii kiyya jaallatamaa. Rabbi abbaan Yesus Kristos gooftaan keenya ni'imaa rahamataaf nagee siif haa kennu. Rabbi kanin ani akkuma abboottan kiyya godhanitti xalaalli xaliilaan kaadamu san wayita hundumaa halkanii fi guyyaas hogguun kadhata kiyya keessatti si yaadadhu isaniin galateeffadha. Mimmaan kee hogguun yaadadhus suma arkee gammachuun akka an guutamuufin dharra'a. Amantii tee xaliila tan akka amantii Loois akkooteetii ammas tanuma akka haadha tee Ewuniqee keessa turtee san yaadachiifamee ammaan tana amantummaan san akka si keessa jirtus naaf mirkana. Kanaaf jecha kannaa Rabbii tan hogguun harka kiyya mataa keetii irra kaa'e siif kannamte san itti afarsitee akka biddaatti akka ammas qabsiiftun si yaadachiisa. Rabbi ruhaa qiiwwaa tan jaalalaatiif tan naamusaan ifeeguutti nutti kanne malee ruhaa sodaadhaan battisu nuuf hin laanne. Eegasuu gooftaa keenyaaf ragaa bahuutti if hin qaanfatin. Ammas anuma kan isaaf jecha hidhamaa ta'e kanatti illee if hin qaanfatin. Tanaamannaa qiiwwaa Rabbi siif kannuun wangeelaaf jecha rakkachuu irraa qooda qabaadhu. Rabbi najaa nu baasetti waamicha qulqulluudhaanii nu yaame. Kanaas gochaa keenya kamilleefuu odoo hin ta'in akkaatuma akeeka isaatii fi ni'imaa isaatiitti godhe. Ni'imaan tunis karaa Yesus Kristosiin zamanaan dura nuuf kennamteetii turte. Amma ammoo dhufana jabaasoo keenyaa Yesus Kristosiin ni'imaan tun nutti mul'ifamte. Isa kan du'a dhabamsiisee karaa wangeelaatiin jireenya du'a hin qabne kan ifatti baase. Ani wangeela kanaafin lallaba. Ergamaa fi barsiisaa ta'ee Rabbiin shuumame. Hiraarra ammaa kunis kanaaf jecha na irraa gahaa jira. Ani ammoo inninin ani itti amane eenyu akka inni ta'e waan hin beekuuf hin qaanfadhu. Kana qofaa miti inni waan imaanaa anatti kenname kana hanga guyyaa deebi'ee dhufaa isaatti eeguu akka hin dandayu niin amana. Qoolii bu'uura amantii dhugaa tan anarraa dhageesse san fakkii godhadhu qabi ittiin qaceelfama amantii fi jaalala Yesus Kristos keessatti jiraadhu. Waan gaarii imaanaa sitti kenname san gargaarsa Ruuha Qulqullus kan nu keessa jiraatuun eegi. Warri kutaa Aasiyaa keessaa hundinuu Fegeluusii fi Hermoogenees illeen akkanarraa dhiyeessan atuu ni beekta. Oneesifiroos ammoo shanshalataan ittiin hidhametti odoo hin qaanfatin deddeebi'ee waan ana jajjabeesseef jecha gooftaan haaskaa isaatiif haa tolu. Gara kaaniin ammas akkuma magaalaa Roomaa ga'een fardeeffatee hanga ana arkutti na barbaade. Magaalaa Efesoonittis taanaan karaa meeqaan akka inni na gargaare atuu akka gaariitti beekta. Guyyittaan guyyaa sanitti rahamata isaa akka kennuuf fedhii isaa haa ta'uuf. Ximootiyoos tallammeessaa boqonnaa lama. Ati ammoo yaa ilma koo ni'imaa Yesus Kristosiin jabaadhu. Ragaalee hedduu duratti waan anarraa dhageessisan ammaas namoota amanamoo kanneen warra biraa barsiisuu danda'anitti dabarsii imaanaa kenni. Akka loltuu amanamtuu Yesus Kristositti rakkina kana keessatti nu wajjin qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'ee ramadame tokko hogganticha isa ajaju gammachiisuudhaa barbaada malee dalagaa daldalummaa keessa if hin galchu. Akkasuma namni qabsoo dorgommiitti seene tokkos akka seera qabsichaa saniitti yoo dorgome malee geeba moo'ichaa hin argatu. Qote bulaan hojii qonnaa isaatti jabaatee carraaqu tokko waan oomishamu irraa kan dura harkatu ta'uutu isa irra jira. Wannin ani jedhu tanas meetti yaadi. Gooftaanis waanuma hundumaa keessattuu hubannaa siif ni kenna. Yesus Kristos kan warra du'an keessaa ka'e, kan sanyii Daawud keessaa dhalate san akkuma wangeela kiyyaa keessatti lallabame sanitti isa yaadadhu. Sababa wangeela kanaatiif jechaan akka nama yakkamaa tokkootti hidhamee dararama. Qooleen Rabbii ammoo hin hidhamtu. Kanaafin warri filataman najaata karaa Yesuus Kiristoos dhufu ulfina bara baraatiin wajjin akka arkataniif jechan waa hundumaa danda'ee obsa. Kun jecha amanamaadha. Kiristoosii wajjin warra duune yoo taane isaa wajjin ammas ni jiraanna. Obsuu yoo dandeenyes isaa wajjin ammas ni mootomna. Yoo nuti isa kaadne inninis nu kadda'uuf ta'a. Yoo nuti amanamoo ta'uu baannes inni if kaaduu waan hin dandeenyeef ifi akkuma amanamaa ta'etti hafa jedha. Jechoota irratti wallabuun namoota warra dhagayaan diiguuf malee faayidaa takka illee waan hin qabneef jech fuula Rabbii duratti isaaniif eeggachiisi. Atis akka kaadamaa waa takkittii illee if hin qaanfanne kan ammas qoolii dhugaadhaa sirriitti barsiisuun fudhatamaa argattee gootee fuula Rabbii duratti if dhiyeessuuf tattaafadhu. Dubbii malayaanii rabbumahuu quba hin qabne irraa fagaadhu. Isiittiif kannuun caalaatti karaa Rabbii irraa nama fageessa. Dubbiin akkasiituun akka madaa qaama namaa nyaattee ballachaa deemtuuti. Himeeniyoosii fi Fileexoos warra dubbii akkasiitti seenan keessa jiru. Isaan kun qiyaamaan duruun taate jechuudhaan dhugaa irraa maqaniiti jiru. Namoota hanga tokkos amantii irraa garagalchaniiti jiru. Haa ta'u malee bu'uurri jabaan Rabbi dhaabe kan bakkaa sossa'u miti. Sumuda gooftaan kanneen warra isaa ta'an ni beeka. Kana malees namni gooftaatti amanu isa beeksisu hundinuu hammeenya irraa haa deebi'u kan jedhus ifirraa qaba. Mana guddaa tokko keessa meeshaa ziqeeyyaa irraa yookiin meetarraa tolfaman qofaa odoo hin ta'in meeshaa mukarraa yookiin suphee irraa tolfamanis ni jiru. Isaan keessaa hangi tokko meeshaa hojii kabajaa qabuuf oolu, warri kaan ammoo waan biraatu itti dalagama. Namtichi hojii hamtuu irraa if eegee meeshaa ulfinaatii ta'a. Akkasitti akka meeshaa addaatti qulqulleeffamee gooftaa isaatiif kan faayidaa qabu ta'a. Keeyrata hundumaa hojjechuufis nama qophaa'e tahaa. Fedhas yoo hamtuu dardarummaa irraa dheeyisi. Warra garaa xaliilaan maqaa gooftaa yaammatan wajjin qaceelina, amantii, jaalalaaf nagayaa faana bu'i. Falmaan goggoyiduun gowwummaadha. Lolatti akka nama geessitu waan beektuuf jech durumaan irraa fagaadhu. Kaadamaan gooftichaa nama hundumaaf kan garaa laafu barsiisuufis dandeeyyii kan qabu obsa qabeessa ta'uutu isa irra jira malee namaan wal loluun waan isa irraa eegamu miti. Warra isaan mormanis suutatti dogoggora irraa isaan deebisa. Tarihuu yoo Rabbi toobbaa isaaniif kanna ta'e akka isaan gara dhugaa beekuutti dhufaniif isaan barsiisuutu isaa irraa eegama. Hogguus isaan ifii bayyanatanii hillima sheexantichi dalagaa isaa hojjechiisuuf isaan boojee itti galche keessaa ni bahu. Ximootiyoos tallammeessaa boqonnaa sadi. Zaman Aakiir keessatti wayitii hamtuun akka dhufuuf deemtu beeki. Ilmaan banii Aadaam warra if jaallatu, warra horiitti bololu, dhaayita'oo, kordiida, warra nama xiqqeessu, warra hawwan isaaniitiif hin ajajamne, warra galataas hin qabne, najiisota ta'u, warra jaalala hin qabne, warra araara hin jaallanne, warra maqaa namaa balleessu, warra if qabuu hin dandeenye, warra namaaf rahamata hin qabne, warra waan gaarii ta'e jibbu, warra nama ganu, warra ahaadii diigu, warra boona goggogaa qabu, Rabbi jaallachuu mannaa warra bashannana jaallatu ta'uuf deemu, zaataan nama Rabbiitii fakkaatu ammoo qiiwwaa amantiidhaa ni kaadu, warra akkasii irraa fagaadhu. Isinuma keessaa warri manneen namaa seenanii dubartoota dadhaboo warra diliin irratti hoddommatte kanneen kajeellaa hamaadhaan oofaman harka isaanii jala galfatu ni jiru. Dubartoonni akkasii kun wayita hundumaa ni qara'uu malee dhugaa beekuu bira ga'u gonkumaa warra danda'u miti. Akkuma Yaaneesii fi Yambeeres Museedhaan mormanitti jarreen dhamoon amantiin isaan duraa wal dhooyitte kunis ammas akkasumatti dhugaadhaan mormu. Haa ta'u malee gowwummaan isaanii akkuma jara kaanii saniitti nama hundumaa duratti waan zaahir ba'uuf jecha eeyyisahuu gahuu hin danda'an. Ati ammoo barsiisa kiyya, amala kiyya, akeeka jireenya kiyya, amantii tiyya, obsa kiyya, jaalala tiyyaa fi ba'aa qabeenya kiyya hundumaa duukaa buuteeti jirta. Reebamuu kiyya dararama magaalaa Anxookiyaa, Iqooniyuumii fi Laasxiiraa keessattis anarra ga'e hammam akkan ari'atames ni beekta. Gooftaan ammoo naaf dirmateeti harka isaanii keessaa na baase. Namni Yesuus Kiristoosiin nama Rabbii ta'e jiraachuu barbaadu hundinuu akkasumatti reebamuuf deema. Namoonni hamoonnii fi kijiboonni warra kaan goomsaa ifiifis goomanii badii takkarraa tan irraa hammaatutti dabraati deemu. Ati ammoo waan barattee mirkaneeffattee san eenyurraa akka baratte waan beettuuf jabeessi qabadhu. Ijoollummaa teetii irraa jalqabdee barreeffama qulqulluu kanneen najaata Yesuus Kiristoositti amanuudhaan argamu si barsiisuu danda'an san ni beekta. Barreeffamni qulqulluun hundinuu qajeelfama ruhaan Rabbi kan nuuni barreeffaman nama barsiisuuf, yakka nama hubachiisuuf, jalina qajeelchuu fi ammas jireenya qajeelummaatti nama leenjisuufis ni fayyadan. Keessumaahuu namni Rabbii keerata hundumaa dalaguu akka danda'u godhiitii isa qopheessa. Ximootiyoos tallammeessaa boqonnaa 4. Rabbi duratti ammas Yesuus Kiristoos kan warra jiraniif warra du'an irrattis firdii godhuuf taa'u duratti maqaa isaa deebi'ee mul'ate. Mootamuuf taa'uu sanii niin gadi jabeessee si gorsa. Qoolii Rabbii lallabi, wayitiin mijoottus mija'uu baattus ati namuma qophaa'e ta'i. Nama jallate loliinii sirreessi, if eeggachiisi, obsa guddaanis gorsi barsiisi. Barri namoonni barsiisa sirriidhaa kan hundee amantii ta'e fudhachuu itti jibban dhufuuf deema. Bara san akka fedhii isaaniititti barsiisota warra waanuma isaan dhaggeeffachuu jaallatan itti odeessu, walitti guurratu. Isaan gurra isaanii dhugaa caqasuu irraa meeyessanii gara sheekootti qeensu. Ati ammoo haala hundumaa keessatti qalbiin if eegi. Rakkina obsaan baadhadhu. Hojii lallabaan wangeela tokko hojjechuun irra jirus hojjedhu. Tajaajilas si irraa eegamu hundumaawuu akkuma gaaritti raawwadhu. Tiyyataanaan wayitiinin ani akka dhibaayuutti itti dhangalaafamu dhiyaatteeti jirti. Za'aan du'aa tiyyaatis kunoo na jala geessi. Qabsicha gaarii sanis akka gaariittin falmadhu. Fiigicha dorgommii tiyyaatis raawwadheetiin jira. Amantiis eegeetiin jira. Tana booddee kunoogaa gonfoon qajeelummaan anaaf ol kaayyamteeti jirti. Gooftaan firdii qajeelaa godhu guyyaa san gonfoo anaaf kanna. Anuma qofaaf odoo hin ta'in ammas warra deebi'ee mul'achuu isaa jaalalaan eegaa jiran hundumaafis ni kanna. Atattamaan gara kiyyaa dhufuuf tattaafadhu. Deemaas biyya addunyaa tanaa jaalatee ana dhiisee gara magaalaa Tasaloonqeetti kute. Kireesqees Galaatiyaatti, Tiitoos ammoo biyya Dalmaatiyaatti yaa'an. Luqaas qofaatu na biratti hafe. Wayita dhuftu Maarqoos fidiitii kottu. Inni na tajaajiluuf faayidaadhaa qaba. Xiqiikoos gara magaalaa Efesoonitti ergeetiin jira. Wayita dhuftu waaroon ani Karphoos biratti Xirooyesatti dhiisee fi ammas kitaabota keessumaahuu kitaaba maraa gogaa duugamaadhaa san anaaf fidi. Iskindir Sayyaaqittichi sunis waan hamaa na irratti hojjechuudhaan hedduudhaa na hube. Gooftaanuu akkuma hojii isaatitti isaaf ni kaffala. Atis taanaan inni jabeessee barsiisa keenyaan waan mormeef jecha isa irra if egad guyana ni dura ya e duratti tiade falmadesan isan hundinu na irra yesan male namni na bira dabate tokollen hinarkamne goitanis tana isanit hillakawin ammo goftan na bira dabate qiwa anaf kannudan samni awamni karakiyan wangela gutummat akka dagaw gode anis akka sittin dirmachu isatin afallenca keesa bafame eye goftan dirmate wanhama anarrat hojjetam hunduma erra na ewala nagayanis gara motumma isa tansami irrattis nagalch hamdin isaf barabarat hatatu amin persikila fi aqilat warhaska onesforositis nagyakiya anafhimi erastos korontosit hafe tirofimos ammo dukubsannan magala milet ositin isatise odogan hinsenin dura ufuf tattafat yublos udenis linos claudian ammas amantoni hundinu nagya sif ergu goftan ru'a ketin wajin hataw ni iman rabbi hunduma kesani wajin hajiratu.